Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, ο Πάνος Αποστόλου. Τώρα να συνδεθούμε με τη Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η συνεργάτη του προγράμματος στην Κύπρο, η Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια και καλό μήνα, καλό Οκτώβρη.
Καλό μήνα και σε εσάς, καλό απόγευμα και σε εσάς πάνω. Εύχομαι και αυτός ο μήνας να είναι δημιουργικός και πάνω απ' όλα βεβαίως με υγεία.
Φίβια, να ξεκινήσουμε με μια πρωτοφανή υπόθεση του θανάτου ενός εθνοφρουρού, ο οποίος για 17 χρόνια θεωρείται ότι αυτοκτόνησε και με τον πεισματικό αγώνα της μητέρας του αποδεικνύεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Δεν σου κρύβω ότι η είδηση έχει απασχολήσει και πολλά ομογενειακά μέσα εδώ στην Αυστραλία, επειδή ξανανοίγει υπόθεση και έχει ξεθάρθει και η σωρός του, έτσι.
Μάλιστα. Πρόκειται για μια πολύ τραγική περίπτωση και πρωτοφανή πάνω, όπως ορθά αναφέρεις, που συγκλώνησε την κυπριακή κοινή γνώμη και, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και πολλά μέσα στο εξωτερικό, αφού ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος απεβίωσε το 2005 ένα νεαρό παιδί, ένας νεαρός εθνοφρουρός, και ακόμη δεν έχει ησυχάσει 17 χρόνια μετά. Και αν δεν υπήρχε η μητέρα του, η οποία αγωνίζεται για 17 ολόκληρα χρόνια για να αποδείξει ότι ο γιος της έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας και δεν σταμάτησε ποτέ λεπτό να αγωνίζεται, προβάλλοντας αυτή την πεποίθηση που σαν μάνα είχε και που έρχεται να επιβεβαιωθεί 17 χρόνια αργότερα. Να δώσουμε έτσι σε γενικές γραμμές όμως την ιστορία από την αρχή. Το 2005 ο εθνοφρουρός Θανάσης Νικολάου, ο οποίος ήταν μόλις 20 χρόνων, είχε βρεθεί νεκρός κάτω από ένα γεφύρι στην περιοχή της Άλασσας. Είναι μια περιοχή στην επαρχία της Λεμεσού. Έγινε εκεί η περισυλλογή του ασφαλώς της σωρού και στη συνέχεια έγινε νεκροψία επί της σωρού του για να αποφανθεί ο ιατροδικαστής και οι αστυνομικές αρχές ότι πρόκειτο για φύσικο θάνατο, αλλά όχι εγκληματική ενέργεια, παραπέμποντας σε πιθανή αυτοκτονία. Η μητέρα του, η οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά το παιδί της, φώναζε από την πρώτη στιγμή ότι ο γιος της είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Ολοκληρώθηκαν τότε οι αστυνομικές έρευνες, οι οποίες δυστυχώς δεν την επιβεβαίωσαν, και στη συνέχεια έγιναν μετά από κάποια χρόνια και δεύτερο πόρισμα, το οποίο επίσης επιβεβαίωσε το πρώτο. Η μητέρα όμως δεν τα βάλε κάτω και ζητούσε μέχρι να ξεθαυτεί η σωρός, πράγμα το οποίο έγινε πριν από μερικούς μήνες. Περί τα τέλη του 2021 έγινε η εκταφή του με διάταγμα δικαστηρίου. Και άρχισε η τρίτη κατά συνέχεια έρευνα, η οποία κατέδειξε, επιβεβαίωσε τη μητέρα και κατέδειξε ότι ο Θανάσης έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας διαστραγγαλισμού και ότι η σωρός του μεταφέρθηκε εκεί και ρίχθηκε από το γεφύρι με σκοπό να καμουφλαριστεί το έγκλημα. Ο ποινικός ανακριτής, ο οποίος διορίστηκε για την τρίτη αυτή έρευνα, ήταν κάθετος στις δηλώσεις του, είπε ότι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν λήφθηκε υπόψη ήταν το γεγονός ότι στο στόμα του θύματος υπήρχε ποσότητα άμμου, η οποία τότε είχε αποδοθεί σε παρακείμενο ποτάμι το οποίο υπάρχει στην περιοχή, πλην όμως, όπως διαπιστώθηκε κατά την επίμαχη ημερομηνία, δεν είχε υπάρξει βροχή, ούτε υπήρχε νερό στο ποτάμι, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει αυτό το έβριμα στο οποίο αναφερθήκαμε. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το τελευταίο πόρισμα δείχνει ποινικές ευθύνες σε 5 άτομα. Αυτά αφορούν 4 αστυνομικούς που διερεύνησαν τότε την υπόθεση και δεν εντόπισαν οτιδήποτε που να παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια, καθώς και ένα πολίτη. Ο πολίτης πρόκειται για τον ιατροδικαστή, ο οποίος διενήργησε την νεκροψία και ο οποίος απλά επιβεβαίωσε τα αστυνομικά πορίσματα. Όπως διαπιστώνουν οι ποινικοί αστυνομικοί ανακριτές το τελευταίο αυτό πόρισμα πάνω, τα μέλη της αστυνομίας επέδειξαν μια πρωτοφανή αμέλεια ώστε να διερευνήσουν και να εντοπίσουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι πρόκειται ακριβώς για δολοφονία και αντί αυτού διερευνούσαν υπόθεση ευνίδιου θανάτου, παρά το γεγονός, όπως σημειώνεται στο πόρισμα, ότι υπήρχαν ηχηρές ενδείξεις περί του αντιθέτου. Τώρα, εκείνο που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο είναι να εντοπιστούν οι δολοφόνοι και αυτό είναι αυτονόητο, μια και έχει μεσολαβήσει μια περίοδος 17 χρόνων. Το πόρισμα μάλιστα δεν έχει δοθεί στο σύνολό του στην μητέρα του άτυχου εθνοφρουρού, αλλά απλώς αποσπασματικά, με αποτέλεσμα η μητέρα να συνεχίζει τις διαμαρτυρίες και εμείς να παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τυχόν μελλοντικές εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση.
Βεβαίως, Φίβια, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Κατάρ, όπου σημαντικές συναντήσεις είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιωάννης Κασολίδης.
Μάλιστα. Βρέθηκε λοιπόν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Κύπρου πάνω στην Τόχα του Κατάρ. Πραγματοποίησε από την περασμένη Δευτέρα επίσκεψη εργασίας και έγινε δεκτός από τον Εμίρη της χώρας, τον Σεΐχη Αλθάνη, στον οποίο μάλιστα διαβίβασε και γραπτό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Στο πλαίσιο των εκεί επαφών του συναντήθηκε επίσης με τον ομόλογό του Κατάρ, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, ενώ οι δύο αξιωματούχοι προέβησαν και σε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Κατάρ και εξέτασαν τρόπους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ταυτόχρονα, ο Ιωάννης Κασουλίδης να πούμε ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματα αναφορικά με την διαδικασία επανένωσης της Κύπρου και προώθησης, επανέναρξης μάλλον, του διαλόγου για το Κυπριακό. Ο Ιωάννης Κασουλίδης προέβηκε σε μια ανάρτηση στο Twitter, στην οποία αναφέρει ότι προωθήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Κατάρ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζήτησαν με τον Καταριανό ομόλογό του και την διαδικασία, όπως είπαμε, τόσο της επανένωσης της Κύπρου, όσο και σε θέματα περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων. Mm-hmm.
Και από τον Υπουργό Εξωτερικών στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νίκο Νουρή Φιβία, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις για την ομογένεια, που αφορούν την ομογένεια, έτσι.
Μάλιστα. Ακριβώς πάνω, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νίκος Νουρής, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, όπου έθεσε το θέμα, το οξύ θέμα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και που δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό στα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Και με αυτή την αφορμή βρέθηκε και με ομογενείς οι οποίοι διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο εξ Ελλάδος όσο και από την Κύπρο. Και ακριβώς έχει εξαίρει την συμβολή της ομογένειας και του απανταχού ελληνισμού στην προσπάθεια στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και ιδιαίτερα του προβλήματος της κατοχής, τονίζοντας ότι αυτή η συμβολή της ομογένειας είναι κάτι περισσότερο από σημαντική. Παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις με την ευκαιρία της ανεξαρτησίας της κυπριακής δημοκρατίας και τόνισε για την συμβολή ακριβώς της ομογένειας ότι οι ομογενείς μας που βρίσκονται στο εξωτερικό αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειες της κυβέρνησης και των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπως υπογράμμισε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε επιτέλους σε μια βιώσιμη λύση. Τόνισε ότι ενώ μεν γιορτάσαμε την κυπριακή ανεξαρτησία από το 1960, εντούτοις η Κύπρος απολαμβάνει σήμερα μια κουτσουρεμένη, κατά την έκφρασή του, ανεξαρτησία και δυστυχώς η χώρα μας στιγματίζεται από την κατοχή εκ μέρους μιας άλλης ισχυρής χώρας που δεν είναι άλλη από την Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβια, να πάμε και λίγο στις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις προεδρικές εκλογές, αφού στις 23 αυτού του μήνα, του τρέχοντος μηνός, αποφασίζουν οι οικολόγοι ποιον θα στηρίξουν ως πρόεδρο, ως υποψήφιο πρόεδρο.
Μάλιστα. Μάλιστα, ακριβώς. Είναι το κόμμα των Πρασίνων στην Κύπρο, το κίνημα οικολόγηση συνεργασία πολιτών, οι οποίοι στις 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκλογικής συνδιάσκεψης του κινήματος, θα αποφασίσουν για την υποψηφιότητα που θα υποστηρίξουν στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2023. Ο πρόεδρος του κινήματος, ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξήγησε πως στη βάση του καταστατικού, για να υπάρξει, για να στηριχθεί μια υποψηφιότητα, χρειάζεται πλειοψηφία πέραν του 60% ώστε να λάβει κάποιος την υποστήριξη από τους οικολόγους, και πρόσθεσε πως σε εσωτερική δημοσκόπηση φαίνεται ότι μέχρι στιγμής κανένας από τους υφιστάμενους υποψήφιους προέδρους δεν έλαβε σημαντική στήριξη, και άφησε, πρέπει να πούμε, πάνω και ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αυτόνομης καθόδου του κινήματος στις εκλογές. Και μια και αναφερόμαστε στην προεκλογική εκστρατεία και στις επικείμενες εκλογές, να πούμε ότι χθες βράδυ ο υποψήφιος, ο ανεξάρτητος υποψήφιος που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρέστησε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας εδώ στην Λευκωσία και μίλησε σε οπαδούς του, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι τώρα είναι η ώρα που η Κύπρος θα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, να πούμε ότι παρουσίασε το όραμά του για την Κύπρο και την πρόταση της διακυβέρνησης.
Και τέλος, Φίβια, πάμε και λίγο σε μια οικονομική είδηση που έχει να κάνει με τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ο τελευταίος της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, ο 10ος, και τα στοιχεία είναι καλά. Δηλαδή είναι αυξημένος κατά 534 εκατομμύρια ευρώ παρά την διεθνή οικονομική κρίση, έτσι?
Μάλιστα, ακριβώς. Ο κρατικός προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο, που είναι, όπως σωστά ανέφερες, ο τελευταίος της παρούσας διακυβέρνησης, είναι ο 10ος, σωστά ανέφερες, στην σειρά, και ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη, να τον αναλύει και να τονίζει ότι ο πρώτος κατατέθηκε, και όλοι το θυμόμαστε αυτό, πάνω σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Να θυμηθούμε την οικονομική κρίση του 2012. Αντίθετα με την περίοδο εκείνη, όπως είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, η κυβέρνηση παραδίδει τώρα μια υγιή οικονομία, η οποία άντεξε συνεχείς κρίσεις. Είπε ακριβώς ότι ο προϋπολογισμός, ο κρατικός του 2023, είναι αυξημένος σε σχέση με τον προηγούμενο και ανέρχεται στο ποσό των 524 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτόν περιλαμβάνονται και πολλές αναπτυξιακές δαπάνες σε ψηλότερο σημείο από ότι οι προηγούμενοι. Και μάλιστα χαρακτήρισε ο κύριος Πετρίδης τον νέο προϋπολογισμό ως τον πιο πράσινο που είχε ποτέ η Κύπρος. Αναφέρθηκε και στην πορεία της κυπριακής οικονομίας για να πει μεταξύ άλλων ότι το δημόσιο χρέος από το 104% που ήταν προηγουμένως μειώθηκε στο 89% και ότι η παρούσα κυβέρνηση θα παραδώσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,3%.
Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε εδώ, Φίβια, την επικοινωνία μας. Τα ξαναλέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλή συνέχεια πάνω. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.